أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
Ou como o daqueles que sob intensa chuva do céu em que há trevas e trovões e relâmpagos tapam com os dedos os ouvidos contra os raios ruidosos para se precatarem da morte. E Alá está sempre abarcando os renegadores da fé.